Pirms tiem 20 gadiem un vēl vairāk Latvijai bija ļoti svarīgi ierakstīties pasaules kartē, arī iestājoties dažādās starptautiskās organizācijās, un Eiropas padome bija viena no tām, un tur bija vairāk nosacījumi, lai mēs vispār iekļūtu, un viens no tiem bija arī sākt naturalizācijas procesu. Un tagad, vērojot atpakaļ šo laiku, šos 20 gadus, nu, mēs esam izpildījuši šos nosacījumus, esam padomē, ko tas mums ir devis, kā tas mūs pašus ir mainījis.
Es domāju, ja skatās, kāda bija Eiropas padomas loma 90. Gados, viņi ir mazliet atšķirīgi tagad. 90. Gados Eiropas padoma bija priekštelpa Eiropas Savienībai. Nevarēja sākt integrācijas procesu Eiropas Savienībā, nesot jau Eiropas padomas dalību valsts. Un es varbūt palabošu mazliet, Latvijai nevajadzēja sākt naturalizācijas procesu, Latvijai vajadzēja pieņemt pilsonības likumu. Naturalizācija sākās mazliet pēc tam, bet tas bija, Latvijai nebija pilsonības likuma un bija ļoti daudz cilvēku bez jebkādas status un nevarēja īsti saprast, kas tas ir. Kā Eiropas Savienības paplašināšanas process tagad ir pierimis un līdz ar to šī te priekštelpas loma nav vairs tik aktuāla un būtiska, kā viņa bija pirms 90 gadiem, nu pirms 20 gadiem. Tagad galvenais ir, Eiropas padoma ir vienīgā organizācijā juridiski saistošiem standārtiem cilvēktiesību jomā, visās jomās. Otrs ir, šī ir organizācija ar diezgan plašu dalību valstu loku. Te ir ne tikai Eiropas Savienības dalību valsts visas, bet arī tādas valsts kā Krievija, Ukraina, Turcija, bet Amerikas nav. Un līdz ar to tā ir tāda savdabīga dialoga platforma, ko dalību valsts ļoti grib paturēt, un tāpēc te baigi uzsver to dialogu nozīmi šajā organizācijā. Bet interesanti ir tas, ka šeit politiskie lēmumi netiek pieņemt konsensus veidā, un līdz ar to neviena valsts nevar kaut ko nobloķēt. Te tomēr notiek balsojumi gan Eiropas padomes parlamentārā asamblējā, gan ministru komitejā, un balsojumi ir notikuši diezgan bieži pēdējā gada laikā, īpaši par Ukrainu.
Kādi ir šie balsojumi?
Tie balsojumi ir gan ministru komitejā, kur valdības pārstāv, kur vēstnieki ir pieņemuši vairāk ziņojums par Krīmu, par kara darbību austrumos, nosodot Krievijas aneksiju kā nelikumīgu, kā arī nosodot Krievijas atbalstu separatistiem austrumos un iejaukšanās tur, kā arī nosodot viņu rīcību saistībā ar to Ukrainas lidotāju Savčenko un Sencov un citiem, kas ir apcietināti Krievijas teritorijā. Ir bieži diezgan daudz balsojumu tieši par to. Eiropas padomes parlamentārā asamblēja arī pagājušajā nedēļā pieņem ļoti skarbu ziņojumu par Krieviju un Krievijas rīcību šajā sakarā. Pieprasīja atdot Krimu, pieprasīja izdot tūlītēji atbrīvot Savčenko. Tātad tas ir politiskā līmenī. Protams, var teikt, ka tas nekāda rīcība, nekāda sekas no tā nebija, bet es domāju, politiski svarīgi, ka dalību valstis pauž savu viedokli. Problēma ir, kā reāli var ietekmēt to, kas notiek gan Krievijā, gan Ukrainā, gan Krimā, gan austrumos, un tur visi lauž galvas.
Vienbrīd Krievija draudēja, ka pat varētu izstāties no Eiropas padomes, jo laikam tiešām šī kritika bija ļoti asa saistībā ar notikumiem Ukrainā. Vai tas tā varētu būt?
Jā, nu ne tikai Krievija varētu izstāties, daži cits valsts arī to runā, bet jāsaka, es apšaubu, ka gan Krievija, gan cits valsts varētu izstāties. Es domāju, protams, tā kopējā virzība, ka atbrīvoties no starpskām saistībām vai novērsties no pasaules, ja šī tendence attīstās un pastiprinās, tad es to neizslēdzu. Bet ir bieži diezgan augsta līmeņa paziņojumi pēdējās nedēļas laikā, ka nē, mēs pagaidām tas nav vispār dienas kārtībā, mēs paliekam un sadabojamies. Mēs esam nelaimīgi un neapmierināti ar parlamentāro asamblēju, bet tas neatiecās uz pārējo.
Kā jūs vispār vērtēt šo konfliktu šobrīd? Jūs sacīs, vai tas kļūst aizvien smagāks, vai tomēr šeit ir vērojama kaut kāda no jūsu pozīcijām tomēr izēja, kāda gaisma tuneļa galā?
Nē, es šobrīd neesmu liels optimists. Es domāju, lasot pēdējās ziņas, runājot ar Ukrainas pārstāvjiem, es domāju, neviens nesagaida, ka tas beigsies ātri, un pēdējās ziņas ir ļoti satraucoši. Es visvairāk, protams, šis ir drošības jautājums, Eiropas līmeņa drošības jautājums, bet tas ir ārpus man mandāta apspriest drošības aspekts, kas man visvairāk satrauc ir tie cilvēki upuri, visi tie cilvēki, kas dzīvo gan austumos separatistu kontrolētajā teritorijā, kurš valda terors bieži vien un likumvari pilnīgi sabrukus, bet arī ļoti daudz civili iedzīvotāji, kas ir vienkārši kļuvuši par upuru kaujas darbībai, kara darbībai no vienas un no otras puses. Un es domāju, tiem kaujiniekiem ir pilnīgi vienalga par cilvēkiem psihiatriskajās iestādēs, cietumos, tajās viņu kontrolētajās teritorijās, kā arī par civili iedzīvotājiem. Un tas visvairāk satrauc. Tā cena tieši tā cena cilvēku dzīvībās un labklājībai ir tik milzīga, un tur paies ļoti ilgi, kamēr tas viss tiks risināts. Un es neesmu liels optimists šobrīd.
Šobrīd ļoti daudz runā par propagandu, par propagandu no Kremļa puses, kas attiecas gan uz Ukrainas notikumiem, arī pret Eiropas Savienību. Ir ļoti daudz nomēlojošas informācijas Kremļa sponsorētajos medijos. Kā jūs redzat, vai tā ir problēma, kā pret to cīnīties? Jo šobrīd ir tāda ideja, kas ļoti, ļoti populāra ir Briselē, piemēram, veidot vienotu Eiropas mediju krievalodīgu auditorijai Eiropas Savienības teritorijā. Kāds ir jūsu redzējums par šo visu?
Jā, es domāju, ka visi centieni kaut kā aizliet, kontrolēt, neretranslēt, šie risinājumi ir īslaicīgi un īsti nestrādā. Ja cilvēki ir grib saņemt informāciju savā dzimtajā valodā, viņi atradīs veidus, kā pie tās nokļūt. Un es jau pirms 10 gadiem centos aktualizēt šo jautājumu Latvijā. Ja mēs gribam iekarot krievalodīgo sirdus un prātus, mums ir viņus jāuzrunā viņiem zināmā valodā un ir jāiegult nopietni līdzekļi sabiedriskajā televīzijā un radio krievu valodā. Kas ir interesanti, ir, ka tagad par to runā gan Latvijā, Igaunijā, bet arī tādās valstīs kā Moldova un Gruzija, jo viņi to arī uztver kā drošības jautājumu. Tas ir, piemēram, Gruzijā ļoti liels armēņu un Azerbaidžānu minoritātes, kuriem gruziņu valodas zināšanas ir diezgan švakas, un man bija interesantas diskusijas Gruzijā, saka, nu, no kurienes viņi saņem informāciju tad par Eiropas Savienību, par NATO, nu, viņi saņem no Krievijas, un es saku, nu, vai tas ir jūs interesēs? un viņi tā, es domāju, šī ļoti aktuāla diskusija visur, un es domāju, ka ir jākonkurē, ir jāiegulda naudu, jākonkurē, jo tāpat vienā aizliegt neaizliegs.
Un kā jūs redzat, kā šī Ukrainas krīze ir atsaukusies uz krievalodīgo sabiedrību Latvijā?
Tas ir, man ir grūti spriest, jo es tagad neesmu bijis Latvijā kopš vasaras, nu, kopš vēlā rudens, un ļoti daudz kas ir mainījies. Es cenšos sekot līdz, bet es ceru tagad nākamos mēnešos bieži būt Latvijā uz prezidentūras pasākumiem, runāt ar cilvēkiem, lasīt, saprast. Bet es domāju, ka man tiešām ir grūti atbildēt uz šo jautājumu. Man pašam tas ļoti interesē, un es mēģinu saprast, kā pasauli mainījusies Latvijā saistībā ar Ukrainas krīzi, jo man nav tāds ļoti skaidrs priekšstats šobrīd.
Un ja mēs atgriežamies pie tā pilsonības likuma, sakiet, vai nu, mēs esam izpildījuši to mājas darbu, ko mēs sākām pirms tie 20 gadiem?
Es te palasīju mazliet pārskats par cilvēku tiesībām pirms 15-20 gadiem, un var redzēt, ka tās problēmas ir ļoti mainījušās un attīstījušās pēdējo 15-20 gadu laikā. Nepilsoņu skaits ir samazinājies uz pusi, izglītības jautājumi vairs nav tik sāpīgi un asi. Kas bija ļoti aktuāls pirms 15-20 gadiem, bija tuberkulozes epidēmija ieslodzījuma vietās, HIV-AIDS epidēmija ieslodzījuma vietās, tiesa sistēma nestrādāja ļoti labi. Es paziņu jau daudz advokātus toreiz, kas vispār atteicās aizstāvēt savus klientus tiesās, jo viņi teica, nu, korupcija ir tāda, ka mēs neko nevaram garantēt. Un es domāju, ka tagad tā sistēma ir diezgan pamatīgi mainījusies, un ir tiesības sargi birojas, ir tiesas sistēmas, ir Latvijā ir attīstījusies, un ļoti daudz kas ir mainījies. Mums vēl ir daudz kas, ko darīt, un uz to norāda gan Eiropas Savienības tiesību tiesas spriedumu pa Latviju, to norāda gan spīdzināšanas novēršanas komitejas ziņojumu par brīvības atņemšanas vietām Latvijā, uz to norāda gan citi monitoringa mehanismi. Tātad tas darbs nekad nebeigsies, bet tās problēmas attīstās, un mēs esam daudz nobriedušāk, un nav tāds tūlītējas asas problēmas, kas sadās pēc 50 gadu okupācijas.
Jūs jau minējāt, ka jūs gribētu, lai aktīvāki būtu latviešu pārstāvi šeit Eiropas padomē no tieši parlamentārajā aspektā. Kam būtu jānotiek, lai Latvija būtu aktīvāka šeit?
Es domāju, ir jāsaprot, ka šī tomēr ir svarīga platforma Latvijai, kur tieks daudz valsts, kas, ar kurām Latvijai nav ikdienas sadarbība Eiropas Savienības ietvaros. Un var apspriest tādas jautājumas, kas netiek apspriest Eiropas Savienības ietvaros. Es gribētu Eiropas Padomes struktūra vienībās strādā ļoti maz latviešu. Tiesā ir vairāk juristi, bet kā ierēģiņi es pazīstu vienu meiteni, kas strādā administrācijā, bet citā arī ļoti maz latviešu, kas tas strādā. Deputāti varētu aktīvāk vienmēr apmeklēt, bet arī būt aktīvi savās komitejās un kļūt pa ziņotājiem. Līdz šim visaktīvākais ir bijis Boris Cilēvičs, un es gribētu redzēt, lai citā arī ir tik aktīvi. Vēl bieži vien ir dažādi ministru konferences, un mēs neatsūtam ministru, mēs atsūtam parlamentāro sekretāru vai kādu ierēdni, bet mēs nesūtam ministrus. Un tas arī liecina, ka tā interese nav tik liela, un mēs netiek izmantot tās iespējas paust savu viedokli un aizstāvēt savus intereses maksimālā veidā. Ne tikai šeit, bet arī citās sabiedriskās organizācijās. Un es esmu mazliet pārsteigts, ka ar mani tik reti kontaktējās Latvijas amatpersonas. Es tomēr esmu šeit, es zinu, kas te notiek aizkulisēs, es zinu ne tikai to, kas notiek šeit. Es pats cenšos, kad es braucu uz valstīm tikties ar vēstniekiem, protams, šeit ar vēstnieku regulāri tiekos, bet parlamentārieši vai ārlietu ministrs, vai premjērs, vai prezidents. Es domāju, es arī esmu resurs, kas nav pilnībā izmantots Latvijas labā.